निर्मला माता हिचो माताळो ओड लावपी आसा कित्याक ताचो अर्थ निर्मूळ माई जावन आसा. आंकोर मारिया निश्कळोंक आसली हाचो अर्थ कितें? ही एक खूब आदली क्रिस्ती कल्पना की एवा हे पयले अस्तोरेन देवाचेर आड वचून सैतानान दिलोलो इडनाच्या बागेंतलो आपोल खावन पातोक आदारले. ह्या वरवीं सगळीं मनशाकुळाची उपरांतली पिळगी हांकां मोन्नाचो शिराप पडलो आनी तीं थोड्या प्रमाणांत मुळाव्या पातकांत जल्मली. सगले मनशाकूळ भायर रावन आंकवार मारिया पवित्र पुस्तका प्रमाणे मारिया पातका विणी जल्मली आनी पवित्र आत्म्याच्या दैवी बळान जेजूचो गर्भ धरलो. जेजू उपरांतल्या कुर्साचेर त्याग करून मनशाकुळाक एक नवो करार केलो ज्या वरवीं ताच्या पातकां कडल्यान निवळ जावंक जाता आनी सरकार सासनाचें जिवीत जिवंक जाता.
ही कूड जावन आसा एक मंदीर आनी आत ताचे पुजारी. हे आत जे घराबे सांबाळटात, मूय पासान परामस करतात, दूख कोणती वेळार पुजवण दितात, जेवण रांदचे आदी वो जेवचे आदी आनी कुंभांतले भायर सोदतूच जोर हे आत साफ नासत जिविताचेर वायट परिणाम येवंक शकता. हात साबण बरे तरेन धुवचे, नंतर हे मंदीर पिडेचें घर जावंक शकता.